Tēma par mediju pratību un digitālajiem krāpniekiem šodienas rubrikā izziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska. Ja bērns ir pieredzis pie multeniem planšetē un citām viedajām ierīcēm, to lietošanu ierobežojot, skandāls ir garantēts. Kā vecākiem pareizi noteikt ierobežojumus?
Manuprāt, labākā metode ir ieraduma veidošana bērniem, ka ir jābūt līdzsvaram. Ar pirmskolas vecuma bērniem tā varētu būt noruna par to, cik filmiņas un cik dienas nedēļā bērns varēs tās skatīties un pie kādiem nosacījumiem. Varat kopā ar bērnu izstrādāt noteikumus, uzzīmēt, pārrunāt, tā lai bērns saprot un viņam ir vieglāk tos ievērot. Savukārt, lai novērstu skandālus, ka bērns prasa vēl un galīgi negrib pieturēties pie norunātā, tad ir jāskaidro, ja bērns taisīs skandālus un negribēs pildīt norunas, tad nākamajā dienā filmiņas nebūs nemaz. Galvenais pašiem vecākiem, protams, atcerēties, ko ir bērnam pateikuši un to arī ievērot. Savukārt, tad lielākiem skolas vecuma bērniem noteikumi, lai ievarot līdzsvaru, varētu būt, piemēram, 30 minūtes lasīs grāmatu, 30 minūtes pēc tam varēs spēlēt spēles telefonā vai datorā. Ar pusauģu vecuma jauniešiem ir grūtāk vienoties par striktiem noteikumiem, jo bieži dators un internets ir nepieciešams mācībām. Tomēr arī ar pusauci ir jāvienojas par laiku, kad ierīcēm noteikti ir jābūt noliktām malā, piemēram, pie ēdamgalda.
Kāpēc jākontrolē laiks, ko pusauģi pavada telefonā? Tehnoloģijas piedāvā daudz interesantu iespēju. Kāpēc tas būtu jāliedz?
Protams, ka tehnoloģijas piedāvā daudz lielisku iespēju, un tam ir gan plusi, gan mīnusi. Ar tehnoloģiju palīdzību jaunieši var attīstīt savus talantus, iemācīties daudz jauna, sazināties ar draugiem visā pasaulē. Bet atslēgas vārds tehnoloģiju izmantošanai ir līdzsvars. Ja telefonu izmantošana sāk traucēt citām aktivitātēm, jaunieci neiet ārā ar draugiem, nesporto, nepilda mājas darbus, pasliktinās sekmes, jaunieci neizguļas, tad tas rada kaitējumu viņa attīstībai. Tāpat arī vēlos vērst vecāku uzmanību, ka ļoti svarīgi ir saprast, ko tieši jaunieši dara internetā. Vai viņi bezmērķīgi klejo, skatās, piemēram, apšaubām satura video, jeb pandēmijas laikā, kad nevar satikt draugus klātienē, pavada laiku telefonā sazinoties ar viņiem. Tātad būtiski ir ne tikai pasakot līdz laikam, cik ilgi jaunietis pavada ierīcēs, bet arī painteresēties, kāda veida saturu viņš tur patērē. Katrā ziņā, jo agrāk vecāks sāks veidot savu bērnu ieradumus internetu un ierīču izmantošanai, jo vieglāk arī vēlāk būs vienoties ar savu pusaudzi.